Google โพสต์ข้อมูลไว้ที่ Medium Monday ว่านับตั้งแต่เริ่มทดลองใช้รถไร้คนขับออกแล่นตามถนนในอเมริกาเมื่อ6ปีที่แล้วปรากฏว่าประสบอุบัติเหตุ11ครั้งด้วยกันและยืนยันว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซึ่งไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนั้นเป็นความผิดพลาดจากฝีมือหรือฝีเท้าของมนุษย์นะคะคริสอูมสันผู้อำนวยการโครงการรถไร้คนขับของ Google บอกว่าแม้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเซ็นเซอร์ที่ใช้กับรถจะรู้ว่าจะเกิดอุบัติเหตุและสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้เร็วกว่าปฏิกิริยาของนักขับรถทั่วไปแต่บางครั้งก็หลีกเลี่ยงอุบัติเหตุไม่ได้เพราะไม่สามารถปรับแก้ระยะทางและความเร็วของรถคันอื่นๆในเวลาจริงได้นะคะและบางครั้งรถของ Google ถูกชนท้ายขณะรอไฟจราจรข้อมูลที่ Google เปิดเผยออกมาระบุว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น7ครั้งเป็นการถูกชนท้ายอีก2ครั้งถูกเฉี่ยวด้านข้างและอีก1ครั้งเป็นการชนกับรถที่ฝ่าป้ายหยุดในขณะที่อุบัติเหตุ8ครั้งเกิดขึ้นตามถนนในเมืองรายงานข่าวกล่าวว่า Google เปิดเผยข้อมูลข้างต้นออกมาหลังการสืบสวนของสำนักข่าว Associated Press ที่ได้รับข่าวจากแหล่งข่าวที่ไม่เปิดเผยชื่อว่ารถไร้คนขับของ Google 3คันประสบอุบัติเหตุในรัฐแคลิฟอร์เนียนับตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วนะคะรถไร้คนขับของ Google ซึ่งสลับการขับเคลื่อนได้ระหว่างการใช้คนขับกับการไม่มีคนขับเดินทางมาแล้วรวมระยะทาง 1,700,000 ไมล์เมื่อเทียบกับจำนวนอุบัติเหตุจะให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุ 6.5 ครั้งทุกๆ1ล้านไมล์สูงกว่าอัตราอุบัติเหตุที่เสียหายเฉพาะทรัพย์สิน 2.8 ครั้งทุก1ล้านไมล์ซึ่งเป็นตัวเลขปีค.ศ. 2012ของสำนักงานความปลอดภัยในการจราจรบนถนนหลวงแห่งชาติหรือ National Highway Traffic Safety Administration นะคะแต่ Google ชี้ว่ามีอุบัติเหตุอีกมากที่ไม่ได้มีการรายงานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆจึงไม่ควรนำมาเปรียบเทียบกับตัวเลขของ Google ค่ะบริษัทยักษ์ใหญ่ในโลกไฮเทครายนี้ลงทุนไปเป็นจำนวนมากกับเทคโนโลยีรถไร้คนขับและยังมีคู่แข่งในเรื่องนี้ด้วยเช่น Uber และบริษัทผลิตรถยนต์อื่นๆอย่างไรก็ตามคริสอูมสันของ Google เชื่อนะคะว่าจะมีรถไร้คนขับให้ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายภายในปีค.ศ. 2020หรืออีก5ปีข้างหน้านี้เองค่ะ On the road again Just can't wait to get on the road againนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ I can't wait to get on the road again On the road again